Και κρατάει.
Εντάξει, δεν μας πειράζει, μιλάμε λοιπόν, κανονικά.
Ιστορία.
Καταρχήν να πούμε, είμαστε με τον Γιώργο Αγγιοπλάστη, τη Δάφνη Τραγάκη, για να το θυμάμαι μετά να το γράψουμε. Στο, πώς τον λέμε το χώρο εδώ, Γιώργο, πώς τον λες?
Στο γραφείο.
Γραφείο, ναι.
Και είναι 7 του Δεκέμβρη.
Ναι, και είναι αυτός ο χώρος, για πες μου δύο λόγια για αυτόν.
Αυτός ο χώρος, ως πριν από 1,5 χρόνο, ήταν επαγγελματική στέγη του δική μου. Γινόταν μαθήματα γραφομηχανής για τυφλό σύστημα για κοπέλες, κομπιούτερ κτλ. Δακτυλογραφήσεις και εργασίες πτυχιακές κτλ. Φοιτητών. Όταν έφτασε το πλήρωμα το χρόνο για διάφορους λόγους, ας πούμε, έκλεισε η επιχείρηση και από τότε χρησιμοποιείται σαν παραδοσιακό στέκι για φιλότεχνους, φιλόμουσους και όχι μόνο, που θα έλεγαν οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, εδώ είναι βέβαια και η τέτοια, η έδρα, ας πούμε, του συλλόγου που ιδρύσαμε πριν από 2 χρόνια επίσημα πλέον, σαν Σύλλογος Φιλομούσων Σερών Χρήστος Σταματίου. Το τελευταίο σε εισαγωγικά το δώσαμε τον τίτλο, το αφιερώσαμε το σωματείο στο όνομα του σημαντικότερου κατ' εμάς μουσικού του 20ου αιώνα στα Σέρες, του Χρήστος του Σταματίου. Σε αυτό το γραφείο λοιπόν είναι συγκεντρωμένο το προσωπικό αρχείο του ομιλούντος. Και πέρα από τα άλλα, υπάρχει ένα γόνιμο παρασκήνιο με διάφορους ας πούμε παράγοντες της μουσικής, της τέχνης γενικότερα, του τεχνών της πόλης των Σερών. Αν θέλαμε να μιλήσουμε για την μουσική της πόλης των Σερών, εκτείνεται βαθιά η ιστορία της. Ακόμα έχουμε τα πρώτα δείγματα από το 14ο αιώνα. Και όταν λέμε δείγματα για εκείνη την εποχή, εννοούμε βέβαια ονόματα πρωτοψαλτών, ιεροψαλτών, παραγόντων της μουσικής της πόλης εκείνης εποχής. Εκείνη η εποχή, όταν λέμε 13ο, 14ο, 15ο και 16ο αιώνας, ομιλούμε πάντα για την εκκλησιαστική, την παραδοσιακή μουσική, την βυζαντινή δηλαδή.
Πληροφορίες μας για αυτά τα πράγματα
Πληροφορίες έρχονται από χειρόγραφα του Μοναστηριού του Αγίου Όρους. Όσα έχουν σωθεί χειρόγραφα του Μοναστηριού του Τιμίου Προδρόμου,
είναι αυτό, που είδαμε χθες,
και οι εργασίες των, τουλάχιστον η πρόσφατη των ειδικών ερευνητών πάνω στα θέματα των χειρογράφων του Μοναστηριού του Σερών, της Μπένου, του Βασίλη Κατσαρού, του Παπάζουγλου και το λοιπόν έτσι επιστημόνων των δύο μεγάλων πανεπιστημίων που είναι κοντά στην πόλη του Σερών, αριστερά μας το Αριστοτέλειο, δεξιότερα πολύ το της Ξάνθης. Οι πληροφορίες λοιπόν που υπάρχουν για τη μουσική της πόλης μέχρι και το 10ο αιώνα εστιάζονται χοντρικά σε μια παρουσία ιεροψαλτών, μουσικοδασκάλων της παραδοσιακής, της βυζαντινής μουσικής και τίποτα άλλο το ιδιαίτερο. Πράγματα που συνέβαιναν σε όλη τη Μακεδονία εκείνα τα χρόνια. Ντοκουμέντο πολύτιμο, όπως και πολύ χαρακτηριστικά ο Βασίλης Τσανακάρης σας ανέφερε χθες στο γραφείο του, είναι το χρονικό του Παπασυναδεινού. Ο Παπασυναδεινός ήταν ένας ιερέας του 17ου αιώνα, 1670 κοντά, η δράση του. Μέσα από το κείμενο το οποίο βρίσκουμε πάρα πολλά ονόματα ιεροψαλτών της εποχής, μουσικοδιδασκάλων, με την έννοια της διδασκαλίας της βυζαντινής μουσικής πλέον και καθόλου της λόγιας της γνωστής δυτικής ευρωπαϊκής μουσικής, και μια από λόγους για τη δυτική μουσική. Αυτά συμβαίνουν μέχρι και το 17ο, αρχές του 18ου αιώνα.
Δηλαδή είμαστε στο 1700 τόσο.
Ναι, εμβόλυμα μπορούμε να πούμε ότι περιηγητές. Όπως για παράδειγμα, δεν υπάρχουν, πότε δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες κάποιων περιηγητών, ούτε εικονογραφήσεις περιηγητικών κειμένων γύρω από τα μουσικά πράγματα της πόλης. Αν εξαιρέσουμε τον Ευλιά Τζελεμπή, τον Κουζινερή, έτσι, εκ των οποίων ο πρώτος αφιέρωσε μία-δύο μόνο παραγράφους για τη μουσική της πόλης των Σερών, λέγοντας, αν θυμάμαι καλά, ότι οι Σεραίοι εκτός των άλλων είναι λαός εφαντασίωτος που αγαπάει τα όργανα όπως είναι η λύρα, το τύμπανο κτλ. Αυτά βέβαια είναι όλα καταγραμμένα.
Ωραία.
Και στην τελευταία εργασία που ετοιμάζεται να εκδοθεί μέχρι τον Μάρτιο, πιστεύω, πηγές και βιβλιογραφία της μουσικής πόλης των Σερών, εκεί θα μπορεί να βρει ο καθένας τι είπε, τι γράφτηκε, από όσο γνωρίζουμε και όσα βρήκαμε, έτσι, για το θέμα αυτό. Λοιπόν, σταθμός για την σταθμός, και έχει σημασία αυτό για την ανάπτυξη τη μουσική της πόλης των Σερών, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο αιώνας, ο 19ος αιώνας κυρίως, με δύο σημαντικούς παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι η αυξανόμενη επαφή των Σεραίων εμπόρων με τη Δυτική Ευρώπη, με την Κεντρική Ευρώπη.
Βιέννη σκέφτεσαι περισσότερο.
Βιέννη. Ναι, Βιέννη και Παρίσι.
Και Παρίσι.
Η Γερμανία, Κολονία. Έτσι. Όπου με την ανάπτυξη του εμπορίου του βαβακιού έχουμε τις πρώτες επαφές και την οργανωμένη ιδέα πλέον, την καλλιεργημένη ιδέα της αποστολής υποτρόφων Σεραίων στο εξωτερικό. Η υπότροφη αυτή, τη υποδείξη της κοινότητας Σερών, δεσπότης αρχές του τόπου και της πόλης κτλ., αποστέλλονται με έξοδα των εμπόρων αυτών βαβακιού στο εξωτερικό, σπούδαζαν και επέστρεφαν εκεί με σπουδές πλέον ευρωπαϊκές να διδάξουν τη μουσική.
Αυτό περίπου πότε τοποθετείτε, Γιώργο? Αρχές του 19ου, μέσα του
1800 με 1850, και ιδιαίτερα θα λέγαμε από το 1850 μέχρι τον τελειωμό του 19ου, μέχρι το 1900 τουλάχιστον. Διορθώσεις τώρα. Λοιπόν,
επομένως, δηλαδή, ξεκινάει το ρεύμα αυτό στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, το ρεύμα των εμπόρων,
ναι,
και
ναι,
των,
ναι,
μορφωτικών.
Ναι, ναι, ναι. 1800-1850 έχουμε τις επαφές, αλλά εντονότερο
το δεύτερο μισό είναι εντονότερες, λες.
Μπαίνουμε στην πράξη πλέον εντονότερα και με την έλευση του Μαρούλη στα Σέρας, άλλη τομή, η δεύτερη τομή για την οποία μιλούσαμε, η δεύτερη παράμετρος. Έτσι. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα έχουμε πλέον τις καθοριστικές επιδράσεις και τα αποτελέσματά τους στην πόλη των Σερών από τη δυτική μουσική. Η πόλη των Σερών είχε την ευτυχία να έχει έναν σπουδαίο εκπαιδευτικό γιαννιώτη την καταγωγή, υπηρώτη, τον Δημήτριο Μαρούλη, ο οποίος από το Κατσικά των Ιωαννίνων, σπουδαγμένος στη Σμύρνη και μετά στη Γερμανία, επέστρεψε στην Ελλάδα, διορίστηκε στη Θεσσαλονίκη πρώτα στο ημιγυμνάσιο και δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα παρόμοια αυτά που θα ακολουθούσαν και στην πόλη των Σερών, και στα 1870-71 προσλαμβάνεται για την διεύθυνση του ημιγυμνασίου Σερών στην πόλη. Η έλευση του Δημητρίου Μαρούλη σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την πόλη των Σερών, την εκπαίδευση, τα γράμματα, της τέχνης.
Συγγνώμη, ο Μαρούλης έρχεται κατευθείαν από τα Γιάννενα, δεν είναι από...
Όχι, βέβαια, τελειώνει πέρα από Ζωσιμία και τα λοιπά.
Ναι.
Πάει Σμύρνη για περάτωση σπουδών.
Ναι.
Από εκεί εξωτερικό, Γερμανία, και από Γερμανία επιστρέφει, διορίζεται Θεσσαλονίκη, και από Θεσσαλονίκη Σέρας.
Δηλαδή είναι επιλογή των αρχόντων, των προχόντων της περιοχής.
Βεβαίως.
Δεν έχει εντοπιότητα, δεν κατάγεται,
όχι,
από
όχι,
εδώ,
όχι,
δεν έχει,
όχι,
σχέση,
όχι,
με άλλους.
Όχι, οι Σεραίοι της εποχής δεν είχαν πρόβλημα, και ήταν συχνό το φαινόμενο να καλούν άριστους εκπαιδευτικούς από οπουδήποτε, αρκεί να είχαν τα εχέγγυα, τις σπουδές, για βαθιές τομές στην παιδεία.
Και αν με επιτρέψει εδώ ακόμα μια έτσι παρατήρηση, το γιαννιώτικο στοιχείο, το υπηρώτικο στοιχείο, λέγαμε και χθες, ότι έχει μεγάλη σημασία για τον πληθυσμό των Σερών, του νομού γενικότερα των Σερών. Από πού ιστορικά προέρχονται αυτά τα φύλλα, αυτοί οι άνθρωποι?
Κάτοικοι της Επίρου ήρθαν μαζικά δύο τουλάχιστον φορές από την, ας πούμε, το κυνηγητό του τουρκικού στοιχείου της περιοχής τους. Ήρθαν κατά κύματα, κυρίως το 1850 και μετά, στα μέρη, στη Χαλκιδική, στην πόλη των Σερών, στην Ιγρίτα, στο Παγκαίο. Από εκεί βλέπουμε και πολλά τραγούδια τα οποία είναι γενιώτικα, είναι επιρώτικα. Ένα στοιχείο το οποίο συνέδραμε στην, ας πούμε, στην εκπαιδευτική και μεταρρύθμιση και ανέλυξη των σεραϊκών πραγμάτων. Οι γανιώτες και συμμετείχαν ως ένα σημείο, αλλά τέλος πάντων είχαν ένα στοιχείο πλούσιο, μια παρουσία πλούσια στην περιοχή μας. Τώρα βέβαια είναι γνωστό σε όλους τους παρικούντες στη Ιερουσαλήμ ότι η Ήπειρος βγάζει τους περισσότερους ευεργέτες, λογίους, έτσι σε πανελλήνιο επίπεδο. Οι Σεραίοι είχαν βέβαια κάποιους δωρητές και τα λοιπά, αλλά στα θέματα αυτά οι Γανιώτες, οι Ηπειρώτες προηγούν.
Δηλαδή μπορούμε να πούμε εδώ έχουμε στοιχεία για αυτήν την ακμή για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, τον σταθμό, το 19ο αιώνα, έμποροι που κοιτάνε προς κεντρική Ευρώπη.
Υπάρχουν
και τα μορφωτικά, έπαιξαν ρόλο σε αυτήν την κίνηση, σε αυτό το άνοιγμα οι Γιαννιώτες?
Όχι βέβαια, δεν είπα αυτό ακριβώς.
Επειδή δεν το είπες, απλώς εγώ αναρωτιέμαι, έπαιξε ρόλο, γιατί το γιαννιώτικο στοιχείο ήταν εδώ.
Η έλευση του Μαρούλη δεν έχει καμία σχέση με το γιαννιώτικο στοιχείο το οποίο ήρθε κατά κύματα από την Ήπειρο. Άλλο γεγονός το ένα. Η έλευση του Μαρούλη είναι επιλογή των Σεραίων.
Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά οι Γιαννιώτες που ήρθαν εδώ δεν διατήρησαν, δηλαδή αναρωτιέμαι για το εξής.
Όπου ήταν περισσότερες οικογένειες, κάποιο χωριό, ας πούμε, ήταν 100 οι κάτοικοι Σεραίοι, ας πούμε, πήγαν 200 Γιαννιώτες, επικράτησαν τα ήθη και τα τέτοια τραγούδια.
Τα Γιαννιώτες.
Ναι, όπως ήταν λιγότεροι.
Επικράτησε όμως και η οργάνωση της ζωής του γιαννιώτικου στοιχείου, δηλαδή και αυτοί ήταν έμποροι και την ξέραν την Δυτική Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη. Ναι. Μήπως αναρωτιέμαι δηλαδή και αν έχει μελετηθεί αυτό το ζήτημα, το άνοιγμα των Σερών, το Σερών εννοώ γενικότερα της περιοχής προς την Κεντρική Ευρώπη, πάτησε πάνω σε διαδρομές γιαννιώτικες?
Όχι.
Δεν πάτησε, ήταν δική του διαδρομή, δικός του δρόμος.
Βεβαίως. Πρόκριτοι των Σερών είχαν αυτή την τέτοια. Η ιστορία του Δούμπου, ας πούμε, που κατάγεται από το βλάστη της Κοζάνης, μετόκισε Σέρες, έκανε οικογένεια και από Σέρας ο Νικόλαος Δούμπας.
Δηλαδή μου λες ότι το αστικό στοιχείο του 19ου αιώνα, το αστικό, το μπουρζουά στοιχείο που λέγαμε, των Σερών, δεν είχε γιαννιώτικη ρίζα.
Όχι, δεν.
Ούτε έπαιξε με το γιαννιώτικο στοιχείο.
Όχι, αυτή την άποψη δεν τη θυμάμαι πουθενά να είναι καταγεγραμμένη, ας πούμε, ούτε συζητημένη καν.
Είναι μια υπόθεση, μπορούμε να την
πούμε. Ονοματολογικά, πολιτιστικά, πολιτισμικά, ας πούμε, υπάρχουν στοιχεία ότι εδώ εγκαταστάθηκαν οι Ηπειρώτες. Και στη Χαλκιδική και στο Παγκαίο, εδώ τα νακοχώρια τα δικά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πέρασαν τη γραμμή τους, την πολιτιστική ή την κουλτούρα τους,
ναι,
την κατεύωνα.
Ναι, ότι είχαν το δικό τους, τη δική τους εκπροσώπηση μέσα στην πόλη των Σερών.
Όχι.
Δεν αναπτύχθηκε γιαννιώτικη αστική τάξη μέσα στις Σέρες.
Όχι. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο εγώ τουλάχιστον.
Ωραία.
Καταγεγραμμένο.
Ωραία. Γυρνάμε λοιπόν πίσω και μου έχεις πει δύο τα ορόσημα. Το πρώτο, το άνοιγμα στις αρχές και τα μέσα με αποκορύφωμα
βαμβακιού.
Υπήρχε και άλλο είδος ή κυρίως το βαμβάκι ήταν που διοχέτευαν στην Ευρώπη?
Κυρίως το βαμβάκι.
Και ο δεύτερος σταθμός, όπως τον ονόμασες και είναι πολύ σωστό, είναι η έλευση του Μαρούλη ως επιλογή.
Και η ίδρυση του Διδασκαλείου Σερών. 1871, Διδασκαλείο Σερών.
Μάλιστα.
Ο Μαρούλης δημιούργησε προβλήματα στην πόλη, όλα αυτά με εισαγωγικά τα λεγόμενα. Ο άνθρωπος ήταν προοδευτικότατος, ήταν πολύ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους εδώ. Έφερε πάρα πολύ ικανούς καθηγητές. Ακόμα για τα τεχνικά μαθήματα, που τεχνικά μαθήματα εκείνη την εποχή εννοούμε τη μουσική, έτσι, τη γυμναστική κτλ. Έφερε ήταν ο Γερμανό δάσκαλο μουσικής, του μουσικού συνθέτη Γιόνσεν, μια αφιλεγόμενη περίπτωση για τον οποίο έχουν γραφτεί και έχουν γραφτεί έξω από τα Σέρας περισσότερο και όχι μέσα στα Σέρας.
Πού στηρίζεται το αμφιλεγόμενό του έτσι πολύ περιληπτικά?
Του Μαρούλη, του Γιόνσεν. Ο Γιόνσεν με τον Μαρούλη κατηγορήθηκαν σφοδρότατα και πέσαν δηλαδή και επιθέσεις και στον τύπο αλλά και έξω στο τέτοιο. Γράφουμε το γνωστό επεισόδιο που συνέβη επί της μοιαρχίας στο τελευταίο Νάτι που τον πλακώσαν στο ξύλο και ολιχτικά δηλαδή χειροδίκησαν. Ναι, ο Μαρούλης. Όχι τον Γιόνσεν.
Τον Μαρούλη.
Ούτε τον Μαρούλη, τον άλλον, έναν άλλον διευθυντή διδασκαλίου.
Ναι.
Ο οποίος κατηγόρησε τους δύο προηγούμενους, τον Μαρούλη και τον Γιόνσεν, ότι περνάνε την προπαγάνδα του
προτεσταντισμού.
Ναι, του Στασέρας.